Die Gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede, word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Nou vriende, soos ons ook vir u laat weet op die WhatsApps, gaan ons twee skrifgedeeltjies aan u voorhou vanoggend. Eerstien is Joshua, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua, Joshua. Onthou julle die prentjie van Joshua, intog en oorwinning, die generaal, intog en oorwinning. Ons sal saam lees die eerste 5 verse van Joshua 7. Dis die groot oorlog wat begin het nadat die volk nou deur die Jordaan getrek het, hulle is in die beloofde land, en het is een oorlog na die ander oorlog, as hier mooi kon onthou, in die Ou Testament seminar was hy 31 oorloë in 7 jaar. Hulle het een verloor. Kom ons lees van daai een. Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed, want Achan die seun van Karmi, die seun van Sabbe, die seun van Serach, van die stam van Juda, het van die bangoed geneem, sodat die toren van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. Dis nou by die vorige oorlog, het hy goed gesteel, wat gebring moes word, en is weggebere. Nou is hulle by hulle volgende veldslag. Daarop het Joshua manne van Jericho afgestuur na Ai, wat by Bet-Alwin lê, oostelik van Bet-El, en hy het met hulle gespreek en gesê, trek op en verken die land, en die manne het opgetrek en Ai verken. Nou wat sien hulle? Hulle gaan nou terugvoer. Toe hulle by Joshua terugkom, het hulle vir hom gesê, al die manskappe hoef nie op te trek nie. Omtrent 2000 man of 3000 man kan optrek, en hulle sal Ai verslaan. Moet nie al die manskappe met een tog daarheen vermoei nie, want hulle is maar min, so klein, klein amiekie die, ons is maar oor hulle loop. So het daar dan van die manne, manskap omtrent 3000 man daartoe opgetrek, maar hulle moes vlug voor die manne van Ai. Hulle moes vlug voor die manne van Ai. En die manne van Ai het uit hulle omtrent 36 man doodgeslaan, en hulle achtervolg van die poort af tot by Sebarren, en hulle verslaan op die afdraand, en die volkshaard het versmelt en soos water geword. Wat een skrikwekkende verhaal. Dan blaai u net na die boek Nadat, die boek Rigters. Onthou u die hand, onthou u die prentjie, 7 cycles, judges. Dit is die rigterstydperk. Wat was die kern van die rigterstydperk, kan jy onthou? Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë, Ons lees vir die eerste 7 verse van Rigters 7, Joshua 7 en Rigters 7. Daarna het Jerubbaal, dit is Gideon, al die manskap wat by hom was, vroeg klaar gemaak en hulle laat laar opslaan by die fontein Harod, terwyl die laar van die Midianiete teenoor die noorde van hom was, van die heuwel van More af in die dal. Toe sê die Here vir Gideon, die manskappe by jou is te veel vir my om die Midianiete in hulle hand te gee. Anders kan Israel teen my beroem deur te sê, my eie hand het hulle verlos. Roep dan toch uit voor die ore van die manskap en sê, die wat bang is en bewe, kan teruggaan en wegdraai van die gebergte van Gilead af. Toe daar van die manskap 22.000 omgedraai, 10.000 het oorgeblij. Daarop sê die Here vir Gideon, die manskap is nog te veel, bring hulle af na die water, dan sal ek hulle daar vir uitsoek. En van wie ek jou sê, hierdie een mag met jou saamgaan, die mag met jou saamgaan. Maar elkeen van wie ek aan jou sê, hierdie een mag nie met jou saamgaan nie, die mag nie met jou saamgaan nie. Hy bring toe manskappe af na die water en die Here sê vir hom, Gideon, elkeen wat met sy tong die water oplek soos 'n hond lek, moet jy een kant laat staan. En elkeen wat op sy knie vooroor buig om te drink, ander kant. En die aantal van die wat gelek het met hulle hand na hulle mond toe was 300 man. En die ander manskappe het hulle knie vooroor gebuig om water te drink. Toe sê die Here vir Gideon, deur die 300 man wat gelek het, sal ek julle verlos en die Midianiete in jou hand gee, maar al die manskappe kan elkeen na sy woonplek gaan. Net tot daar uit die kosbare woord van die Here, vriende. En so dankie vir hierdie bril, ek sou het nie gemaak het nie. En vriende, ek wil vanoggend, soos ek ook vir die gegeet met die praat, na aanleiding van Josua 4 vers 7, net die woorde, maar hulle moes vlug voor die manne van Ai. En het ek vir jy gesê, gaan ek met jy praat oor hierdie thema, kenmerke van 'n oneffektiewe weermag. Die term weermag is vir baie van ons baie bekend, want baie van ons was daar, baie van ons is manne gemaak deur die weermag. Maar vind as jy televisie aanstel, dan sien jy weermagte. Die Israeliese weermag is gedurig in die nuus. Die Russiese weermag in Oekraïne is in die nuus. Rebelle en ander Afrika lande se weermagte is gereeld in die nuus. Dit is nie onbekend nie. Van die beste flieks wat ons kan kyk, sê die manne is oorlogflieks, nê? Oorlogflieks, ons dink aan Braveheart. Ons dink aan 300. Hierdie verhale wat afspeel daar in die tyd van Assirië. En as jy hierdie weermagte sien en jy sien hierdie flieks, dan staan dit vir jou uit. Dis 'n weermag. Vind wanneer ons na die Bybel toe kom, dan sê die Bybel vir ons, hy leer vir ons, dat daar is twee koninkryke. En wat is 'n koninkryk? 'N koninkryk, vriende, is 'n ryk met 'n koning en 'n bevelvoeder met reëls en riglyne wat elke koninkryk kenmerk. U en ek, vriende, kyk na twee weermagte hier wat nie baie aanvanklik suksesvol was nie. Die een aanvanklik was onsuksesvol, die een van Gideon, want hulle was te groot, want die Here het gesê, ek wil het self doen, en hy sif hulle van duisende na 300. Joshua se weermag hier was onsuksesvol of oneffektief, want hulle het sonde toegelaat in die kamp, en hierdie klein weermagie wat hulle gedink het hulle gaan voor 9 uur klaarmaak, geef hulle 'n pak slaag. Nou vriende, ek en jy moet vandag verstaan, dat u en ek as kind van God is by ons redding uitgehaal uit die koninkryk van die duisternis en oorgebring in die koninkryk van die lig. So dit is die twee koninkryke wat bestaan. Ek wil hier met mooi hoor, daar is nie ander koninkryke tussenin nie. Die hele wêreld wat u en ek sien, alles wat met ons gebeur, elke poging, elke agenda wat gedryf word in die wêreld, via Hollywood, via die media, alles buig uiteindelik die knie voor een van twee koninkryke, die koninkryk van die duisternis of die koninkryk van die lig. Die hoof van die koninkryk van die duisternis is die Satan self, die koninkryk van die lig is deur Jesus self. Elke kind van God was in die koninkryk van die duisternis, maar het oorgekom in die koninkryk van die lig. Jy en ek is elke dag besig met hierdie stryd op aarde van duisternis teen lig. Kom, ek vat jy so vinnig na die woord toe net om vir jou dit te wys. Efesiërs 5 vers 8 sê, want vroeër was julle, praat van kinders van God, vroeër was julle, verskoon tog, duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. 1 Petrus 2 vers 9, hy sê, julle is uitverkore geslag, wie? Die kerk van die Here Jesus, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, as eiendom te verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Jy was in die koninkryk van die duisternis. Jy is nou as kind van God in die koninkryk van die lig. 2 Korintiërs 6:14. Moenie in dieselfde juk trek met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Jy sien vriende, dit is die stryd op hierdie aarde tussen lig en duisternis. En u en ek is binne in hierdie stryd weer gebore. Jy is gebore in hierdie stryd en hier is die skrikwekkende realiteit. Baie kinders van God weet nie eers hulle is in 'n oorlog nie. Hulle weet het nie. Verstaan jy hoekom ons lyk soos ons lyk? Verstaan jy hoekom die kerk lyk soos hy lyk? Verstaan jy waarom ons so kragteloos en magteloos is? Want soveel kinders van God besef nie, hulle is in 'n stryd gewikkeld van die dag dat hulle gered word tot die dag waar hulle is nie. Wat is ons stryd? Wat is ons roeping? Kom, vat jy nou wat die Here vir Paulus gesê het, en wat hy vir Paulus gesê het, vriende, sê Paulus, hy het aan ons hierdie bediening van die versoening gegee. So luister wat sê die Here vir Paulus. Wil jy met mooi luister in die woorde. Handelinge 26 vers 17 en 18 sê, en terwyl ek jou verlos uit die volk en na die heidene, na wie ek jou stuur. Hy praat nou met Paulus, hy het hom kom red waaruit, uit die mag van die duisternis, en oorgebring in die mag van die lig. Nou sê, wat is jou taak? Luister mooi. Om hulle oë te open, die heidene, om hulle van die duisternis tot die lig, sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Dit is ons weermag. Ons roeping as kerk is om die wêreld vir die Here te wen, mense te gaan haal uit die koninkryk van die duisternis oor te bring na die koninkryk van die lig. Dis wat hier staan vir ons in Handelinge 26 vers 17 en vers 18. So vriende, as u nou nog nie weet jy is in 'n oorlog nie, dan weet jy dit vandag. Die kerk van Here Jesus is die weermag. Kom ons sê ons EG Kerk is net 'n bataljon van hierdie groot weermag, 'n bataljon. Een my gemeente is 'n peloton van hierdie groot bataljon of weermag. Ons is 'n stryd tussen lig en duisternis, albei te koning, albei te bevelvoerder, albei sekere waardes, en die oomblik wanneer hierdie goed by mekaar begin inmeng, dan het jy geweldige probleme in die kerk van die Here, in so maat dat Jesus in sy woord vir ons sê in Jakobus se brief, dat hy wat 'n vriend wil word van die wêreld, luister mooi, word 'n vyand van God. So vriende, as ons daarna kyk, dan kan ons vir mekaar sê vandag, dat daar is baie mense wat in die kerk is, wat eintlik loop as dubbelagente. Want hulle beklei nie vir die bevelvoerder van die lig nie, hulle beklei ook nie vir bevelvoerder van die duister nie, hulle is so tussen die twee. Nou kom ons vra, en ek gaan het twee keer herhaal, wat is die doel van die koninkryk van die duisternis? Wat is sy doel? Nou kom ons vra in eerste plek, wie is jou vyand? Kom ons maak dit net vas. Wie is jou vyand, praat ek met kind, as kind van God? In eerste plek is jou vyand die Satan en die bose geeste in die lig. Dan nou die les. Dis jou eerste vyand. Jou tweede vyand is die wêreldsisteem waarin een ek is. En jou derde mees vasberade vyand is wat? Jou ou sondige vlees. Ek weet nie wat net ek is nie, vriende, maar ek het regtig 'n probleem met my vlees. Ons het 'n groot stryd met ons vlees. Want hy wil doen soos hy gedoen het. Hy wil sy eie ding doen en kort op met die Here jou terugbring kruis toe en jou verskoon die Engelse uitdrukking. Hy moet jou saais toebring. Want hy is gedurig besig om op te staan. Gaan lees maar daarvan in Galasiërs 5 vers 16. Die stryd van die vlees en die gees. Maar vriende, jy en ek moet verstaan dat hierdie koninkryk van die vyand, hierdie vyand van jou, wat is sy doel? Dis wat ek wil hoor. So wie is jou vyand? Jy weet nou, dis die duivel, die bose geest in die lig, die wêreldsisteem in jou eie vlees. Wat is sy agenda? Wat wil hy doen?
Hier is 'n plek. Hy wil mense ongered hou. Hy wil mense weghou van Jesus af. En hy sal sonde gebruik, hy sal die vlees gebruik, hy sal baie dinge gebruik, maar wie wat gebruik hy nog, vriende? Godsdiens. Die kerke in die wêreld sit vandag vol met mense wat Jesus nie ken nie. Die grootste Christelike beweging in die wêreld, en ek gaan nie die naam sê nie, jy weet wat dit is. Het bitter, bitter, bitter min kinders van die Here. So hou hulle daarmee besig, is die eerste ding wat hy wil doen, hy wil mense weghou van Jesus af. Hy wat die seun het, 1 Johannes 5 vers 12, het die lewe. Hy wat die seun nie het nie, het nie die lewe nie. So maklik is dit. En wat is die tweede ding wat die duisternis wil doen? Nie met hom baie mooi luister. As hy jou verloor het, toe die Here jou kom haal uit die koninkryk van die duisternis oorgebring in die koninkryk van die lig, wat is sy doel met jou en met my as sy kinders? Hy kan jou nie weer hel toe vat nie. Punt, dis afgehandel. Maar wat kan hy doen? Hy kan jou wegrokkel van Jesus. Hy kan jou kry om te verkoel. Hy kan jou kry om 'n dubbel hart te ontwikkel. Hy kan jou kry om twee paadjies te probeer loop. Hy kan jou kry om so half neutraal te word. Hy kan jou kry om lou te word. Hy kan jou kry om soos die wêreld om ons te wees. Die vraag is, kry hy dit reg? Hoe lyk die oorlog? Wie is aan die wen? As ons kyk na die kerk. Dan kom ons begin vir u te sê, heel eerste plek, vriende, jou oorlog is nie teen mense nie. Moenie aan mense vaskyk nie. Onthou, daar's 'n groter mag agter dit. Lig en duisternis. Efesiërs hoofstuk 6 vers 12 tot 14 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. As jy vir 'n oomblik kon sien wat bokant ons aangaan in hierdie oomblikke, sal ons beswyk van vrees. Bo ons is gedurig engele, bose, goeie engele, wat 'n stryd voer bokant ons. Dis waar dit aangaan, en hy probeer by jou uitkom. Daarom sê hy, daarom neem die volle wapenrusting van God op. Wie sê ek, sê sekere mense weet nie eens hulle is in 'n oorlog nie. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Die Good News Bible sê, for we are not fighting against human beings, but against the wicked spiritual forces in the heavenly world, the rulers, authorities, and cosmic powers of this dark age. En jy sien hoe die vyand se agenda gedryf word. Jy sien hoe sy agenda kerke verdeel. Jy sien hoe hy mense wegrokkel. Oral sien jy sy stryd. Vriende, oorlog is deel van die Bybel van die begin af. In die begin, in die eerste boek van die Bybel, lees jy, ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad. Van wat praat hy? Hy praat as in van die saad van die Satan, en hy praat van die saad van die Seun van God. Die saad van Eva, die bloedlyn wat daar begin het. Daar is een strijd vanaf die dag dat die son of al plaasvind, is daar een strijd. Daar is een strijd in die middel, gaan lees Daniel 10 vers 13, die strijd in die 10 dagen, denk het een hele paar dagen gevat, hy sê, hy kon nie deurkom die antwoord op gewet nie, want hy is verhinder deur die fors van Persie. Een strijd in die lig. En Openbaring, die laaste boek, Openbaring 12, sê opnuut vir ons oor 'n oorlog. En daar het 'n oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het die oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het die oorlog gevoer. Hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. Jy sien, die Bybel is vol oorloë. Jy en ek sinne weer mag vien of jy aangesluit het of nie. Die woord van Here sê vir ons in 2 Korintiërs 10 vers 3 en 4, want hoewel ons in die vlees wandel, dis wat ons nou is, voer ons nie stryd volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Sofine, wanneer iemand nie krachtig meer in die Here staan nie, dan beteken dit die vijand nog weggerokkel, hy het sy doel bereik, die kerk moet krachtig in die Here staan, Romeine 12 vers 13, en die nacht het ver gevorder, is amper dag, laat ons dan die werk van die duisternis aflei, en die wapens van die lig aangord, wapens praat van een oorlog, wapens praat van een strijd, wapens praat van een weermag, waarvan ek en jy deel is, Psalm 144 vers 1 en 2, Psalm van David, geloof sy die Here my rots, wat my hande leer om te veg, by kinders om oorlog te voer. Hy sê dit, want jy en ek is in een oorlog, die dag as jy gered word, verklaar die duivel en die bose geeste een oorlog teen jou, en soveel mense weet nie eers, hulle is in een oorlog nie. Hulle weet het nie eers nie. Maar as een oorlog verklaar, wat sy doel? Om mense ongered te hou, en om mense weg te rokkel van Jesus. Vandaag wil ek een baie bekende prentjie gebruik, en ek wil rechtig nie disrespectvol wees nie, ek wil rechtig nie agenda bevorder nie, dit is net so een sprekende voorbeeld van wat ek wil voorhou, dit wat in my hart lewe, dit is om te kyk na ons eie weermag. 30, 40 jaar terug, onder die top 10 weermachte in die wereld vir bosoorlog. Een onstuitbare weermag. 30 jaar, 40 jaar gelede het verander in een unie. En nie en ek weet hoe dit lyk. Ek sê weens, ek wil glad nie hierdie agenda drijf nie. Maar ek wil dit wat ons elke dag sien en wat ons lees, wil ek vandag bietjie kom toepas op een op my, want dit is een oneffektiewe weermag. En hoe lyk een oneffektiewe weermag dit ons nou gaan doen? So vir die koos gaan kyk vandag so bietjie in een spiel. Nou, dit wat ek vir gaan voorhou is een oneffektiewe weermag. En ek wil jy moet vanoggend maar so die eie persoonlijke kaartje optel en gaan sê uit die 10 uit, waar staan ek met betrekking tot dit waar ons nou gaan praat? So ek so bietjie in die spiel kyk oor hierdie dinge wat hoor by jou oneffektiewe weermag, en hoeveel van hulle is by my waar? Hoeveel is dit by my waar? So ons gaan kyk en ek toe die boodskap begin op papier uitwerk het, het ek begin speel met die woordkie oe en hy het baie mooi toe saamgewerk, so ons kan praat van die dodelike kombinaties van oes wat nou gaan volg. So eerst een wat ons sien, vriende, wat is die kenmerk van een oneffektiewe weermag, is die woordkie ontrouheid. Ek kan hom beskryf verder met die woordkie disloyaal en onbetrouwbaar. Ons kan so mee hiermee associeer van mense wat ingesweer word in die parlement en hulle word ingesweer met alle mag en krag en hulle lê beloftes af, hulle is ingesweer. Hulle word ingehuldig met alle bravade en alles mooi is reg, is prachtig. Mense word voorgestel in groot poste. Mense word georden as predikante. Hulle word aangestel as lidmate. Hulle sê ja, net om kort daarna te draai na hulle eie belange. Ontrou aan dit wat hulle beloof het. Ontrou aan dit waarvoor hulle geroep is. Net ingekom. En toe begin aanpassings maak. Kyk om jou heen. Waar is allemaal heen? Daar is besalings gesê, waar is al die getrouwes heen? Waar is hulle? Het hulle nie ja gesê nie? Is hulle nie uitgehaal nie? Is hulle nie afgesonder nie, is hulle nie aangestel nie, ja, maar waar is hulle? Daar is een mate van ontrouheid en disloyaliteit, wat die vijand op ons kom afgooi, en soveel mense sluk dit. Soveel doopouers is daaraan skuldig. Onbetrouwbaar, ontrouw, disloyaal, en vind ek, kyk na ons eie weermag, en jy sal dit sien. Hoe hulle by plekke kom, en dan hoor jy daar is verkrachtings. Hoor by plekke kom, ons sien julle klim oor draad, hulle gaan vat pad, hulle gaan drink, hulle gaan kuier daar buite. Dis totaal ontrou aan dit waarvoor hulle geroep is. Nou kom ons vra, wat beteken die woordjie dan? Toewijding. Wat word verwag van hulle wat ingesweer is? Hulle wat gesê het ja, hulle wat in die weermag ingesweer is, my seun is nou so week, hy gaan nou die sonnig klaar in die Amerikaanse weermag. Dan sal hy hele grote doe, hy word ingesweer. Hy is nou eiendom van die Amerikaanse weermag. En daar is een verwachting van hom. Daar is een verwachting van elkeen. Wat beteken hierdie woordjie toewijding wat verwag word? Kom ons lees saam. Die onderwijsers sal het nou baie geniet. Julle onderwijsers, ek het geopkyk. Oorgehaal om die belange van iets of iemand anders te dien. Onbaatsigtige diens, hardwerkend, belange van ander as hoofagenda. Die Engels, dedication of commitment. Vrienden, dit is waarvoor die weermag lid geroep is. Dis waarvoor u en ek geroep is, is om getrou te wees. Maar so makkelijk ontwikkel ons hierdie ding van ontrouheid en disloyaliteit en onbetrouwbaarheid. Kom ook deel met u iets wat my geweldig ontstel. En ek probeer vrydag die dorp uit bly. Wie wat ontstel my verskrikkelijk as ek vrydag die dorp ry? Dan rij ek om een part te gaan soek, of ek rij om roomhuis te gaan koop vir iemand anders, of ek rij om iets te gaan doen, en kom jy voor een deur, en hulle sê, locked between 12 and 2. Dan sê ek vir myself, dis vrijdag, die hele Brits is in die dorp, maar hierdie mense, wat Jesus nie ken nie, is so getrou, aan wat hulle beloof het. En dan vraag ek soms die vraag, Here, waar gaan ons verkeerd? Sekere ons kan elke dag een uur toemaak, vrijdag 2 ure, en ons kan hier uur op een sondag getrou wees nie. Hoe is dit moontlik? Hier is jou antwoord. Oneffektiewe weermag. Gaan nie baie tekstverse noem, ek gaan hier net paar roem. Jesus vraag die vraag, waarom noem jylle my Here, Here? Dit doen nie wat ek sê nie. Hoekom stel jouself, hoekom word jy ingehuldig, hoekom doen jy dit, maar jy doen nie wat ek vir jou vraag nie? Paulus praat van Demas, hy sê, Demas het my verlaat, hy die Here verlaat, hoekom? Want hy die teenwoordigse wêreld lief gehad. Jesus' woorde, Markus 8:38, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie oorspellige sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom met sy heerlijkheid van sy vader met sy heilige engele. Wat sê dit daar? Dit sê dat die Here Jesus gaan hom skaam vir mense wat soldate van hom behoort te wees, maar wat skaam is vir sy werk, die Here sê, hy gaan hom vir hulle skaam by sy wederkoms. Hoe lyk 'n oneffektiewe weermag? Hulle is ontrou aan hulle roeping, hulle is disloyaal en onbetroubaar, dis wat hulle so 'n maklike teiken maak. Geef jy 2de gedagte, hoe lyk 'n ongedisciplineerde weermag? Hulle is vol, hulle is verskoon tog die oë, ongedisciplineerd. Daar is nie dissipline nie. Iemand het gesê, an army without discipline, luister mooi, is a walk over. An army without discipline is a walk over. Waarom word manne in die weermag vir 10 weke gebreek? Help my, waarom word hulle gebreek? En dit leef my laatie voor, hy is 34 jaar oud, saam met 18, 19 jariges, sterkte vir hom. Maar hoekom breek hulle jou? Om jou te kry, om aan hulle discipline gehoorsaam te raak. Kom ons vraag die vraag, wat is discipline? Kom ons gaan kyk wat sê die slim manne. Die vermoë om gedrag te beheer, gehoorsaam te wees aan voorskrifte, bevele en reëls, boesem vertroue in, sal doen wat gedoen moet word. Dis wat discipline beteken. Discipline. Ek dink so aan hierdie meisiekind wat nou dag die komreids gaan hardloop het, wat daar agter sit. Ek het jou naam vir oomblik vergeet. Maar die discipline wat hierdie mense aan die dag lê, Johannes wat hier was, die discipline, 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 discipline. Discipline, dis wat dit maak. Discipline is juist dit. Wat is die teenoorgestelde van discipline, vriende? Selfbeheersing wat ontbreek. Ongehoorsaamheid oorheers. Pas reels aan om self te regverdig. Leg jou verskonings hoekom nie doen nie. Gaan kyk na ons eie weermag. As hulle uiteindelik hierdie ouens vang, het hulle almal iets te sê. En wat is deesdae die nuutste? Help my, wat is die nuutste? Manne van God, vroue van God, kinders van die Here, val in sonde, in ons eie kerk. Dis nie ek nie, dis die duivel. Moes jy lekker hierna. Selfbeheersing ontbreek, nee, ongehoorsaam. Vriende, dit is wat 'n oneffektiewe weermag kenmerk. Ongedisciplineerdheid. Kom ons kyk dan wat die woord sê. Galasië 3 vers 3 sê Paulus aan die gemeente van Galasië: "Is julle so verstandig? Onverstandig, verskoon tog. Nadat julle met die gees begin het, eindig julle met die vlees." Wat het gebeur hier? Hulle het so volhartlik begin om die Here te dien. Maar het nie ag gegee op die vyand nie. Wat het hy gedoen? Sterk maar seker het hulle weggerokkel, 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 weggerokkel en nou is hulle weer terug in die vlees. Nou sê hulle, maar jy moet kan Here kom, maar jy moet besny word. Jy moet die Sabbat hou. Jy moet die Joodse reëls hou. Dis nie waar nie. Kyk waar die duivel hulle klaar heen gevat. Jy sien hulle begin in die gees, maar eindig in die vlees. Jesaja 5 het ek laas week met u gedoen, God sê ek het alles vir julle gedoen, ek het julle goeie grond gegee, ek het die beste wingerdlote geplant, ek het heinings gebou, ek het water gegee, ek het laat groei, al wat ek soek is druiwe, maar wat kry ek? Ek kry wille druiwe, en hy vra die vraag, wat meer kan ek doen? Matteus 25, die gelykenis van die talente. Wat is die verskil? Een het dissipline, hy vat hy twee en hy werk en hy maak het meer. Ander een het meer, vyf en hy maak, werk en hy maak meer. Die ander het een en hy het geen dissipline nie, wat gebeur? Hy is bankrot verklaar by die koms van sy meester. Kind van God, sonder dissipline, is a walk over. Hulle gee toe aan sonde. Hulle kan so maklik die pad byste raak. Vind as ons nie met dissipline in ons geestelike lewe lewe nie. As ons nie hou by die reëls en die orde van ons koning en ons bevelvoeder nie, as ons die toegewyde dissipline in ons lewe handhaaf nie, sal ons nêrens kom nie. Ek sê weer eens, kyk om jou heen. 1 uur 'n week. Jy kan dit nie doen nie. Hoe lyk die res van ons lewens as ons dissipline so lyk? Persoonlike lewe. Ons moet persoonlik dissipline my lewe handhaaf. Ek weet mos wat my swakpunte, ek bly daarvan weg. My geestelike dissiplines, my gebed, my wandeling met die Here, my tyd in die gemeente, 'n Sondag, dit is deur God uitgesit sê sy woord om by mekaar te kom, moet dit nie verwaarloos nie. Kry dissipline in plek, want die kenmerk van 'n oneffektiewe weermag is 'n ongedissiplineerde manskap. Maar kom ons gaan aan. Hoe lyk 'n oneffektiewe weermag, vriende? Hulle is onfiks. Kyk weer eens na ons eie weermag. Baie interessant. Die unies bepaal nou wat jy oefen. Die unies bepaal, jy mag nie te hard met my praat nie. Die unies bepaal hoeveel salaris ek kry. Dis waar ons is. 'N oneffektiewe weermag is onfiks. Wat beteken onfiks? Baie interessant. Kyk, ek het hierdie goed gaan opkyk by die slim manne met die dik brille en die dun porthoere. Betekenis van onfiks is nie in of op vorm nie. You're not up to standard. Jy is nie op vorm nie. Daar is by onfikse weermaglede veral en mense wat onfiks is 'n laksheid en onwilligheid. Laksheid Laksheid is makkelijk, nee. Jy het nou dag kom uit hardloop, as jy ons nou gaan sê, kom drafiekie vanmiddag saam by, wat gaan ons sê? Nope. Onwillig, hoekom? Ons is onfiks, laks en onwillig, geestelik dieselfde. Ongezond en nie beskikbaar nie. Wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? Dat is nie hand nie. Slap sê dit, is wat die woordboek sê, slap en onttrek gedurig, traag en starig, word gauw moeg en val uit, onvolhoubaar in enige taak. Dis wat onfiks is, bring hom nou geestelik in plek vinde. Ja, dis wat ons weermag is. Hoeveel van ons is geestelik nie ook hier nie. Ons kan nie vastbyt nie. Ons kan nie deerdruk nie. Die geringste in ons wil uitklim. Nou weer sê ek, dis nie waar van allemaal nie vind, die kerk in die Estergordijn, die kerk in Afrika, die kerk in Indië, die kerk in China, die manne wat moet vlug vir hulle lewens, die manne wat elke dag moet staan vir die Here, dis een ander weermag. Maar hier waar het so min gaan, waar ons nie eens weet, is in een oorlog nie, dis regtig een probleem. Dan kom ek sê vir jou, om Jesus te volg, moet jy fiks word. Jy moet fiks word. Baie interessant, Jesus kom en hy sê, as iemand achter my wil aankom, moet homself verloor sy kruis neem op my volg. Ek wil jy moet my sê, hoe ver dink jy? Want ook is al so'n klein plekkie. Hoe ver dink jy het Jesus in sy 3 jaar bediening gestap? Soos jy saam met Jesus begin het in die stap in die begin, het jy saam met Jesus gestap. Dis hoe hy geleer het. Dier die woestijn, by die dam voorby, dier die wingerd, by die droe boom, stap hy en hy leer. Hy teach, hy gaan aan jy stap saam. Hoeveel kilo's dink jy het Jesus in sy 3,5 jaar gestap in Israel? Kom ek wys vir jou. 321, plus minus. Dink gaan vir jouself. As jy sal met Jesus wou stap, in die tyd moes jy bereid wees om vir die volgende 3 jaar 321 kilometer te stap in rowwe terrein en hitte. Dis wat het vraag om Jesus te vraag, kos vraag van Paulus. Die grootste sendingreiser van alle tyd, in die tyd 22.000 kilometer gereis, waarvan 16 tot 18.000 kilometer op padpaaie was, wat hy gestap het van dorp tot dorp, uiteindelik tot in Rome, om die evangelie te verkondig. Jy sien om Jesus te volg, vriende, jy moet fiks word. Paulus sê in Handelinge 24:16, daarom oefen ek my ook altyd vir God en mens om 'n rein gewete te hê. Sien jy, dit is oefening, jy moet fiks word, jy moet fiks word, jy moet fiks word. Lees het ook in 1 Timoteus 4:7, oefen jou in die godsaligheid, dit vra discipline, dit vra oefening, vriende, jy bid nie een keer en nou kan jy bid nie, jy worstel met gebed, jy worstel met tyd met die Here, jy worstel met jou getuienis, en jy bly teen het beklei, hoekom, want die vlees is gedierig daar, jou wêreld wil jou wegrokkel, daar is 'n oorlog. Paulus sê in Korinthiërs 9:37, maar ek kastei my lichaam en ek maak het diensbaar. Kom, ek geef jy die prentjie wat Paulus sê. Paulus sê, hy word nou wakker die oggend en jou lyf sê, ach, jy is nou moeg vir oggend is Sondag, slaap nou bykie laat, man. Kry een lekker ou koffiekie, vat ou muffinkie en jy verdien dat jy het hard gewerk. En is waar, Paulus sê, en is waar. Maar Paulus sê in sy geest staan op en sê, nee, ek het ander verantwoordelikhede. Ek is in 'n weermag. Ek het 'n bevelvoerder wat 'n parade aankondig. Ek moet parade toe gaan. Ek moet gaan antree. So liggaam, jy luister nou na my. Ek neem beheer oor jou en jy trek aan en jy kom wat ek vir jou sê. Dis die verskil. Dis die verskil. Ek oefen my daarin. Interessant is jy ouens sien wat begin om by die kerk te kom, en hy is daar op 'n Sondag, elke Sondag begin die oefening inkom, hy word al hoe meer getrou, maar vat net teenoorgestelde, bly 1 Sondag weg en niemand sien nie, bly 2 Sondag weg en niemand volg jy op nie, 3 Sondag niemand volg jy op nie, wat gebeur? Kan, weg. Jy sien vriende, sonder hierdie fiksheid, is ons 'n oneffektiewe weermag. Maar vind dit loop saam, natuurlijk, dit bring ons by oorgewig weerwag. Want onfik sou ons word, oorgewig. Daar was 'n fliek, oorlogfliek, wat gevra is, een ou vraag vir jou nou, hoe oorwin ons daar die weer mag sonder om 'n skoot te skiet. Sy nie, hy het nie die nie. Die sê, laat hulle vet word. Maak het vir hulle makkelijk. Vat hulle uitdagings weg. Luister mooi, en gee hulle net tyd. Daar jy die resep van 'n oneffektiewe weermag. Hulle is onfiks, ongedisciplineerd, hulle is oorgewig, maak het vir hulle makkelijk, bring hulle nie, treel nie aan, klaar hulle nie aan nie, laat hulle nie voor die raad verskyn nie, hou hulle net gemakkelijk, gee hulle net tyd. Hulle sal so oneffektief word, jy stap in en jy vat hulle oor sonder om 'n skoot te skiet. Oorgewig. Vriende, daar word vandag groot is in die Suid-Afrikaanse weermag deur kontakteurs verskaf, julle weet mos hoe werk tenders, met groot is, luister mooi, wat nog nooit in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse weermag bestaan het nie. Groot is, ek praat van sulke groot klere, dit het nog nooit bestaan nie. Vandag op 'n special order, dis ons weermag. Oneffektief, oorgewig, kan nie volhou nie, het nie uit te vermoe nie. Kom ons gaan vraag vir jou geestelik, hoe waar is dit? Wat maak ons oorgewig? Geestelik, is wanneer ek eet, en eet, kom ons gaan gauw gaan na die weermag toe, kry hulle goeie kos, ja, so daar wat ons nou dag al die platforms het hy nou die video uitgestuur, van die tronk sit en sê, man, dit is so lekker hier binnen, julle ouwe daar buiten moet ons bekom, ons eet lekker 3 keer 'n dag, ons was nie skorrel goed nie, ons het nie waterligte rekenings nie, ons het heerlik hier binnen, maar intussen het een ander oom na die hoofd geword, so daar het onmiddellik sy riem styf geloop, toe die nuwe minister dit raak sien. Jy sien, is dat ons sleg eet nie, hulle eet goed, maar wat is die probleem? Hulle doen niks. So as jy net aanhou eet, en aanhou eet, en aanhou eet, hulle is het goeie eet, wat gebeur met jou vriende? Jy word oorgewig, geestelik precies die waarheid. Ons is in 'n nuwe era waar mense, ons noem hulle die pyjama bende. Hulle kom eens uit die pyjamas uit op 'n sonoggend, nie is te veel werk. Nee, wat doen my nie, gaan ons preek, ek gaan om kry. Of my kerk is op internet, so ek gaan dit daar volg op YouTube, as ek 'n kansie kry, maar ek bly nie, en ek bly nie in die pyjamas. Nou wil ek vir sê, wat te weermag sit ons mee. Verstaan u, hoekom die wêreld soms man het hulle koppe skud en sê, ek verstaan nie. Ons kry goeie kos, vriende, ons lees goeie Bybels, lees kry goeie inligting, maar as ons dit nie gaan word nie, as ons nie hierdie goed effektief gaan doen nie, dan word ons oorgewig geestelik en 'n oneffektiewe weermag. Die woord van Here is baie duidelik, Romeine 2:13, omdat nie die hoorders van die wet geregverdig is nie, maar die daders van die wet. Daders. Jakobus 1 vers 22 tot 25, ek gaan alles lees nie, hy sê net, en word daders van die woord, en het hoorders wat julle self bedrieg nie. Ons het heel te sê, hulle hoor die woord, hulle sien hulle self in die spiel, maar hulle draai om hulle klaar vergeet toe hulle gelyk het. Hier van die selfe waarheid in Matteus 13, die verskillende harte wat in die erediens sit, verskillende harte, daar is een wat vol klippe is, daar is een wat vol dorings en dissels, daar is een wat klip hart is, en daar is een wat een goeie grond is. Hulle vergeet so gauw, kan nie vinnig genoeg wegkom om te vergeet nie, oorgewig, kan nie by jou nie, kan niks doen nie, het nie spoed nie. Maar kom, ek bring by die laaste ene, my tyd vang my. Die laaste ene wat ons sien by een oneffektiewe weermag vriende is die woordjie onmin. Onmin. Dis wanneer die weermaglede nie meer die vyand ken nie. Wanneer hulle nie meer hulle doelwit ken nie. Dis wanneer hulle na binnen gekeer raak en hulle begin bevele ongehoorsaam. Hulle begin hulle self onderhou en hulle is hier, ons het dit altyd 'n sêding gehad, verskoon my uitdrukking, it's not in calling. It's a job. Jare terug was die predikant was 'n geroepene. Die dokters was geroep, die susters was geroep, die onderwysers was geroep. Today it's a job that pays the bills. Dis die verskil. So hulle het geen pligsbesef nie. Hulle weet nie wat hoekom hulle hier is nie. Wie is ons vyand? Wat is ons taak? Hulle doen dit nie en elkeen gaan dit aan. Wat is die betekenis van hierdie woordjie onmin? Wederzijdse gevoel van oneenigheid. Heeltyd oneenigheid. Vertroebele verhoudings. Slechte verstandhoudings gevolglik. Kyk nou mooi. Haksheid. Konflik. Oneenigheid. Ontevredenheid. Stryderij. Stryderij. Tweedrag en verdeeldheid. Toos en murmurering. Klink dit vir jou bekend? Kerke onder mekaar. Gemeentelede onder mekaar. Wat het gebeur? Die vyand het plek gekry om te kom. Wat prentjie het jy gisteraand gedeel het? Jannie, daai kraak in die fondasie. Daar kom jou slangetjie in. En so maklik is hy daar. Onmin in die kamp. Bring vir jou oneffektiewe weermag. Ek gaan nie alles lees nie. Paulus skryf vir die Korintiërs 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 17. Jy kan hom lees. Ek lees jy net dit. Hy sê, ek wil hê julle moet eenstemmig wees. Daar in die skering onder julle moet wees die, maar julle verenig moet wees met dieselfde gesindheid en dieselfde mening. Want dit is aan my bekend gemaak, die huisgenote van Chloe, dat aangaande julle broeders, dat daar twiste onder julle is. Twiste. Jy vind het ook in 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 3, hy sê, jylle is nie geestelik, jylle soos een klomp kinders, vleeslik, hoekom, jylle is moet melkvoet, jylle kan nie vaste kos ken in vers 3, omdat jylle nog vleeslik is, want aangesien onder jylle jaloersheid en twis en tweedrag is, sien jy die absolute tekens van een oneffektiewe weermag. En weet jy, dit is wat jou vijand wil kom doen. So ek wil vandag opnuut vir jou en vir my vraag. So kyk na die 5 eenvoudige punte oor 'n oneffektiewe weermag. Hoe lyk jou persoonlike aantekeninge van jouself? Ontrouheid. Geef jouself 'n skaal van 0 tot 10. Ongedisciplineerdheid. Onfiksgeestelik. Geestelik oorgewig. Onmin. Dit maak 'n weermag. Oneffektief en swak. Maar jy kan aan die ander kant van daar die lys van jou, kan jy ook die teenoorgestelde gaan opsit. Hoe lyk jy effektiewe weermag? Loyaal aan my bevelvoeder. 'N gedissiplineerde lewenstyl. Geestelik fiks. 'N goeie vorm. 'N eenheid met my meester en die ander. Dis 'n effektiewe en een gevreesde weermag. Vind mag die Heere vir jou en vir my, en elk wat na ons luister, hierdie waarheid kom oopbreek, en ons roep tot een hoë roeping. Ek ons gaan bid, vir mense wat vandag hierdie woord net gemis het, wat het miskien nooit gaan hoor nie. Maar as die Heere een van ons in die hande kan kry, en een van ons kan begin om een verskil te maak, iemand anders te gaan halen om een verskil te maak, wat kan die Heere met ons doen? Ons bid saam. Heere, baie, baie dankie op niet vir geleentheid om die woord van die Heere te bedien, en soms is het een moeilike woord. Soms is het een woord dat ons aanspreek direct in ons gesig. Maar o Heere, omdat ons kinders van U is, omdat ons deel is van U weermag, omdat ons geroepe is tot een baie hoër roeping, daarom vat ons U woord soos U het na ons kant toe bring. En ons wil U kom soebat en smeek, Heere, moet nie toelaat, dat die vyand van my, of my gemeente, of my kerk, 'n oneffektiewe weermag maak nie. Ons weier sy werk in ons lewens. Ons staan op, ons stof af, en ons kom meld aan,
Here, kom vergewe vir ons. Here, kom rig ons. Here, kom wees ons in staatsteller. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Here, mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die teeropsoekende gemeenskap met u wees en met u bly, tot u kom aanmeld as 'n toegewyde lid van sy ryk. Amen.